Itzalean egosi saioan,
gu izerritan blai. Aiegatu gara gure maiengurunen azken puskera, egunon oier?
Egunon, konfinamendek manduena.
Bai, eta gaur ja utziko dugu gaiai eta badelako konfinamendutik arago bizi betere, ez?
Bai, oida, bertze gai batzutera saltu inen dugu.
Unekin uzten datzeko. Zer erten alduzu izan dela, konfinatu zaren biztartean, gehien falta mota duzune.
Gehien falta mota dutena.
Barrean zin hau dela ikerten zinule, ba, ze gustoren goren hau, edo ze inbidia maten daten jendeak aiden aiten hau momentu unten.
Ba, egierran ez duen izan, inongo inbidiaik, eh?
Ez
eren erten nuen, bueno, pues ni atrako naiz eta ingo dut, eta bertzat egongo da barnean eta errango du berdine. Ba, orduan erten nuen, oie, eta gainera, pues, erran duten ale, no, noraz duen inongo planik eta ez duen inongo deus, improvisau dena, pues, erran nuen bira. Pues, ez duen itzan inongo enbidiaik. Hombre, beti erte izu, jo, pues, ojala ongo nintzen orai, intzako terrazan hartzen kainagat. Baina, bueno, erran dut, ez da inongo
ba, ez
behar bat nire bizien. Ez, baina ongi, arrasongi.
Eta zer rintzen un etxetik atrabezain pronto?
Etxetik atrabezain pronto, pues gandintzen sukaldatzera, neska gazten egunerako.
Aigeda. Bai, izan zen egunean berian.
Egunean berian, atran nintzen deitu zaten medikue, goizeko amarretan, erranez, ja, pues atartzen nintzela, maten zatala alta, eta galdituen nintzen. Bo, lehenbizin nuen EHU-ko automatrikula.
Oi.
Bo, automatrikula ez da, ze, inbar da, orden automatrikula ez dakitzea bat duren auto izena.
Bueno, ben pinetzera gan bergazte
izena. Bueno, bai, bai.
Baina, bai, por cierto, EHU, obetu pixket zure webguneak, favorez.
Gaur, deitzen den webgune hoi.
Joder.
Wow.
Baina, bueno, inuen hoi,
eta
gero ganintzen sukaldatzera.
Ze prestatu zinu, nola, kuriositatez?
Arroza. Ez zagoen arroz goxo egierran. Erran
bat. Baina, bueno, intzin eten horbaitekin barra zuen.
Etzara txefon onena.
Ez, bueno, nik lehenbizko inuen izan zen hartu zerbeza bat, eta gero ja.
Inspirazia biletu.
Hoi da. Eta bai, eta inuen noi, eta urrengo gunean ganintzen oporretan, bikoteekin, así que, de lujo. Erran nuen, ziren lehizondoko bestak, erran nuen, ez dut konfinatu nahi berriz.
Bai, iesein.
Iesein, COVID eta ziesi.
Eta eskerrak,
bai.
Hemen montatu zenakin.
Bai.
Hemen nola, zeuden kasuak borborka erran nuen, bueno.
Erabaki ona.
Eta behin konfinamendutik atrata, berriz konfinatzeko beldurrekin zaude?
Beldurre? Ez nuk errango beldurre. Erran edo, bueno, pues pasten bada, pasten da. Erran edo, gainera, haiduen uda marabillosoakin, pues igual izan, osea, ez dakit. Pasten bada, pasten da. Eta jazta.
Meio, norrek, suposatzen badatzu galtzea zerbait aspalditik bilei aizarena edo planeatzen
bueno,
aizarena?
Bai, igual kasu hortan, baina, bueno, nola erran atzut planik haunitza zutela egiten.
Ah, pues listo, egunerokoan.
Ezera improvisau, pues orden, pues bai.
Erabaki ona egunerokoan bizitzea, hombre. Igual da denek aplikatu harko ginen zerbait.
Nik uste dela garbien atratzen aldugun gauz bakarra entrevistontai.
Bai, eta intzineko nahitu ginen gainera solasian zoriontasunan inguruen, bai. Eta zoriontasuna lortzeko gako garrantzitsunetako bat, omen da, egunean egunerokoan bizitzea. Ez iragana ez etorkizun.
Ba, bira, konfinamendu dut ungipasteko gakoara igual izango da hoi.
Bai, gaur egunta gehiago.
Bai.
Bueno, erretan alda, denek izan dugule aukeren bat momentu zehatzen batean neurriek urratzeko, denek, adin guztietako jendiak, eta aldi berean gure bure arriskoan patzeko. Ondorio bat izanki, 10 eguneko konfinamendu ez. Zure ustez, arabakurratziak momentu zehatz batutan konpentsatzen du?
Nik errangoren bizitzeko momentu. Eta mira, bihar balima zaude konfinatu, epo zaude konfinatu, eta jazta, erran nahi dut, kosaske gertan, etxen gertan dugun bezala. Baina, ez dakit, konpentsatzen du, ba, depende. Bai, de kaso batzuk non erteizu, bai, bira, pues jan bardu konfinamendu, baina ze ongi pastu non.
Ja, bai.
Ez dakit, nire etzai kaso iman, baina, ez dakit, oza, arauak urratziak, ez nuke errango konpentsatzen duenik, bai errango nuke, iten aldela.
Eszeptzien bat.
Bai, eszeptzien bat iten alda.
Eta nik uste ere, ez dara konstiente momentu hortan ez? Ez dure pensatzen. Ez dure, bueno, ingut, eta gero torri dela, torri dena.
Bai.
Mio bizi bertze erabakia unitzetan ere, ba, ez duzureko pensatzen gero zepastuko den, baizik egiten duzu momentuko eta gero torri daiela da nahi duena.
Ege da gure bizi dagoela azkenean horrer dienez, eta gure bizi zer dire esperientziak ere bai. Eta momentu zehatz batean erten baduzu, jo, gaztia naiz, UR pikatzeko aukerik ez dut izango, bengoan urratu behar dut.
Bai.
Eta urratzen direla, bazkari familiarrak iten direlaik, eta jendia pasten duelaik muga pastu beharreztenean, eh? Hau ez dela modu bat eta bakarra.
Ni konfinatzen manez, bazkari familiar batengatik matame kamion.
Ni lanan gatekin naiz, eh? Orden, erten denean, lantegietan ez dela kutsatzen gezurre da. Gezurre, bi aldiz gainera, eta bietan berdin. Eske, hoi pastentzen gainera izatek sobera formala egiten.
Lazo,
bai, bueno, betzatu bertze modu bat erbartzen zaie, baina, bueno, zingo digo. Eta, bueno, rentxe aipatuzu erru eta gazteak hor sartu modu txiki batean. Gazte hoi patu zaigu fokua pandemia honen garaian, eta kulpare guri bota zaigu zentza unik batean, zer dago horren gainean errateko?
Bueno, pues, horren gibeletik badu interesan nik uste ere, bai? Beti... Gazteak gara sektore zaurgarriena, zentzua unitzetan, eta ere bai da erresa guri botatzea errue. Gaur egun gogaztiak, ez dakit ze. Ez dakit. Nik bai eskartiko nola, jendiak autokritika pixketitia, zeren badago 40 urteko jendia, 20 urteko jendia, baino arau gehiago hausten dituenak, eta behiretzeko ingurure, eta konstiente izetia zeiden kritiketzen. Eta behin konstiente dela zer aiden kritikatzen, orduan kritikatzia. Baina ez kritikatzia jakin gabe. Zeren haunitzetan kulpatzen zaigu gauza haunitzetaz, azken finean mangabe bi buelta asuntuai. Eta pentsatu gabe gauzek bi aldiz, eta ez dakit, txuski.
Txuski bai.
Adibidez, atzoatxean egon nintzen lagun betzukin afaltzen, eta zen olako estatu bez bezala, eta barnetik zabilen atxunbet nahiko heldue maskarilik gabe arat eta unet. Badakigulek hoi ezin dela egin, ez? Eta guri adibidez, txokatu zagun pile bat, ze guri etzegu burutik pasten ere adibidez olako zerbaititia. Igual dire plan diferentiak, baino olako keinu tonto batekin ere patzen alduzule arriskuen bizia unitz, ez? Gaur egun. Orden, badaudela forma diferentiak, eta bakarrik gaur egun enfokatu de pandemian kontagio modu bakarra dela besta, adibidez. Eta ez da bakarra.
Ez.
Inondik inora.
Autobusek, egotia petatuek, bertze, antoki batzutan egoten direnak ez dakitzen ba langile leku berdinean ez dakitzerriten, horre badago arriskue.
Eta zenbait jende kontagiatu den jakin gabe nondik inden? Sorpresa.
Ere bai.
Hortaz, zure kasi adibidez eier. Eta harrigarri da. Eta bertze aldetik ere, aipatu duzu, gazteo garela, ez dakit, sektore zaurgarrienetako bat, horren ondorio da ere bai, haidirele ibiltzen gaztien baza, pues, nahi dutena, pues, bueno, fokoak desbideratzeko, ez? Eta erroe gainetik entzeko, eta horren adibide da ere bai, gazteok ez gaudela erabakigune, ez? Komunikabide haunitzetan, eta hortaz ere, gure ikuspegie ez defenditzeko aukera gehiago daudela.
Bai. Eta gero ere bai, haunitzetan erabilizan dute gazte kriminalizazioaren baza ere bai, gazteak simplifikatzeko hortara. Gazteak dire iten dutena botellonak, gazte dire iten dutena besta, eta ez da hola, herriunten badago gazteri bat antolatu dagona, herri-zerri, auzo-zauzo, bai gaztetxetan, bai antolakundetan, bai mugimendu feministan, hainbertze mugimendutan, eta hoiek itzeltzeko ere, osea, badago gazteri bet hemen aktibo dagona, borrokan dagona, eta horrei hitzak entzeko erabili dute edo hori deslegitimizatzeko edo erabili izan dute gazte kriminalizazio azken azken hilabete hauetan.
Konfinamendu garaian ikusi zen nola gazte aunitz eta aunitz hasi ziren antolatzen zaintza sareak deitu zitzaien hoietan inguruko jendeai babesa mateko inork unen ondoriok jasanez eztan ze adineko jende aunitz eta bere golbeldurrez bizi zirenak pandemiangatik eta ez zirenak kapaztagia beren kabuz gauzekiteko eta gelditu zirelako pixke salduek, ez? Eta gazteak horregon ginen. Eta bai, ze atzendu zaio gizarteai. Segura eskire bai, ez?
Bai, bai.
Betire gazteak lotuk egon gara beti gauz txarrekin, eta bai mantenduko da, eta beti lortuko dute gauzen alde txarrak guri esleitzea.
Hortako gaudegu, ez? Hoi salatzeko edo zen.
Bai, zer remedio.
Bueno, hemen uzten dugu hausnarketa jendean dako, etxera eramatea eta inguruko gaztekin solastia, zer modu sentitzen diren, eta bar, Joanes Lamerinasekin nere solasean egon ginen unen inguruen, pixket, gaztiek, ze erru sentimendu dugun, eta horrek gure gaintze ondorio psikologiko eta eragintuen, ez da inongo sorpresa, baino, adibidez, aipatu dugu behin baino gehiago, Espainiarre estatuen suizidioa dela gazte gazten eriotztasetan lehenengo kausa bilakatu dena, eta pues, badago arazo bat atzetik, ez?
Nahi.
Eta bueno, unekin eta bizkotxe batekin, utziko dugu gaurkoz gure saia, mil esker, Xabi.
Mil esker.
Urbildu izanagatik, plazer bat, eta hemen atiak erekik nahi duzuneko.
Mil esker.